Sveiki žinių radijo klausytojai, šį kartą Jonė Salygaitė su jumis, na, o studijoje svečias menininkas Julijonas Urbonas, sveiki.
Sveiki.
Tai šiandien ir pasikalbėsim apie mokslą, meną, fantastikos realybėje ribas, tai bent jau pavadinau laidą, kiek čia tų ribų yra realybėje. Ir apskritai turbūt ir kosmosą galbūt net paliesim. Tai mano toks, na, pirmas klausimas, labai daug skirtingų sričių, daug skirtingų projektų. Iš pirmo žvilgsnio apima jūsų veikla, tai kaip pats jūs save pristatot?
Aš, žinot, pasižiūriu jums į akis ir mėginu atspėti, kaip jūs mane įvardijat. Ir jeigu jūs mane įvardijat menininku, aš sakau, ne, aš esu inžinierius, antrepreneris, tyrėjas, rašytojas, dėstytojas ir visa grupė tų epitetų ar etikečių, kurias kartais vartoju neapibrėžti mano specialybinį lauką, bet kartais tiesiog sugluminti užklausėję, bet kita vertus ir leisi savo pačiam lengvai manipuliuoti tų skirtingų sričių kažkokią specifiką. Ir tam tikrą prasme tai apibrėžia mano ir tokį veiklos lauką, kuris balansuoja tarp labai skirtingų sričių ir suglumina ribas tarp tų sričių.
Ištrūkti iš apibrėžimų.
Iš apibrėžimų ar kažkokių tai įkalintų dogmų, ar net kartais yra aiškos priemonių, kurios dažnai apibrėžiamos kaip meno ar kultūros lauko terminai, bet aš iš tiesų matau raiškos priemonės ir kitose srityse. Mokslas, ekonomika, inžinerija, tai štai aš galiu pasiskolinti kažkokių, tai kaip ten aš įvardiu raiškos priemonių ir taikyti savo meniniams tyrimo projektams.
Daugybė skirtingų projektų nuo Venecijos architektūros bienalės ir turbūt dalį klausytojų jau tikrai puikiai pažįstamos parodos Planeta iš žmonių, taip pat projektas Eutanazijos kalneliai, sapnų tyrinėjimas, taip pat Lietuvos erdvės agentūros įsteigimas, kurias siekiama plėtoti kosminę kultūrą. Yra kažkokia viena tema, kuri nasieja visus tuos projektus?
Jeigu taip labai supaprastinus, aš įvardinčiau tai kaip ekstremalią choreografiją. Turbūt kalbėčiau kelias valandas apibrėžti tas visokias įvairias interpretacijas to termino, bet paprastai pristačius, tai aš save kartais įsivaizduoju kaip choreografą, bet neįprasą choreografą, o tas, kuris orientuotas į dar neįsivaizduotą šokį vieno žmogaus ar grupės žmonių ir įsivaizduoju tą šokį įvykdytą kažkokiose labai neįprastose aplinkybėse, kuris dažniausiai vyksta ne dėl manęs, bet dėl tam tikrų mano surežisuotų aplinkybių. Na štai, va, sakau, tebūnie atsiranda visa Lietuvos populiacija, tebūnie apie 3 milijonai žmogeliukų tokioje vietoje, kuri galėtų būti įvardyma kaip niekuma. Na ir iešku, kaip, kur ir kaip būtų galima surasti tą niekumą. Kai atsiranda jie ten, staiga pamatau, kad įvyksta kažkoks įdomus choreografinis veiksmas. Tai va štai atsiranda projektas Planeta žmonių. Nes jeigu mes nukeliausim į tokią vietą, kuri yra, taip vadinama, Lagranžo taškas kosmose, kuri yra be gravitacijos, super šalta, tamsi ir panašiai, yra labai arti niekumos. Kas nutinka, tai žmonės pradeda kristi vienas į kitą, jie traukia savo gravitacijom ir aš jau matau, kaip čia yra toks unikalus choreografinis potencialas sušokti patį gražiausią nežemišką šokį, kas ilgainiui suformuoja naują planetą. Bet va, kaip matot, pradžioje tai yra tiesiog kažkokia įsivaizduojama, sunkiai realizuojama šokio scenarius ir aš stengiuosi kiekviename projekte įgyvendinti tą šokį, bet kartais nutinka taip, kad aš turiu vadovautis labiau fantastikos metodais ir tampa pusiau tikri šokiai. Tai taip, tada supaprastinus, mano meninko tyrėjo stilius yra ekstremali choreografija, kuri pastumia žmogaus kūną ir vaizduotę į paribius. Ir persvarsto, kur yra tos ribos, tiek kūno, tiek vaizduotės.
Ta planeta iš žmonių ir dabar šalia stovinti žodis niekuma, eutanazijos kalneliai, hiperbolizacija ant eutanazijos, sapnų tyrinėjimas, ar nėra dar ta bendra tema mirtis?
Tai natūraliai ekstremalus stilius pastumė į tokias tabu arba kažkokias net kultinės temas, kurios natūraliai yra radikalios ar kontroversiškos, bet iš tiesų tai yra toks, sakyčiau, labiau pašalinis efektas. Mano tema nėra mirtis, nors kai kurie menotrininkai vardė mano veiklą kaip užmerktų akių meninę kūrybą, nes jeigu mes kalbėsime apie sapnų viešbutį, tai ten žmonės tiesiog buvo migdomi ir jų sapnai buvo režisuojami, o staiga va projektas eutanazijos kalneliai orientuotas į malonę ir elegantišką eutanazijos ritualą ir procesą. Tai, bet kokiu atveju mano nėra tikslas apsvarstyti mirtį, nors tai yra, sakau, pašalinis efektas ir tokia dažnai išsiplėtusi plačioj publikos vaizduotėje interpretacija, bet mirtis, jeigu kalbėsime mirtį ir gyvastį ar gyvumą, tai tie terminai yra tiek pasileidę, tiek yra įvairių konvencijų, kad iš tiesų mes net negalime apibrėžti, kas tai yra – gyva ir negyva. Jeigu mes paklausime biologų, pamatysite, kad biologai nesutaria, ką mes vadiname gyvu ir ką vadiname mirtimi. Ir todėl mano veikloje galima išvelgti mirtyje gyvasti ir atvirkščiai. Tai va, netgi va ta planeta iš žmonių, sako, tai ten žmonės sušalstame kosmose ir jie iššalusių kūnelių, numirusių kūnelių susiformuos kažkoks va naujos planetos gumulas. Iš tiesų, ypatingai va tokiose ekstremaliose fizinėse ir intelektualinėse aplinkybėse terminas gyvas ir mirtis yra labai pasileidę. Ir šiandien va tokios specifinės ryties ekspertai, pavyzdžiui, astrobiologija, persvarsto, kas galėtų būti suprantama kaip gyva, negyva. Ypač jeigu kalbėsime apie nežemišką gyvybę, arba kaip pasvarstysime apie gyvybę, kuri turi nesuvokiamas laiko ir erdvės dimensijas. Įsivaizduokite, jeigu gyvybė būtų su milijardu, trilijono metų gyvavimo periodu, tai ar mes turime intelektualinius ir techninius įrankius pamatuoti, kur čia dabar ta gyvybė. Arba šviesmečio dydžio gyvybė. Ne, mes neturime tokių įrankių.
Tame nesutarime, kas yra gyva ir kas yra jau mirę, tai turbūt galbūt ir yra čia ta erdvė, kurioje reikėtų tos fantastikos ir ieškoti.
Tai fantastika iš tiesų yra visur. Net mes apie ką tik kalbėtume, visur bus fantastika. Ir ypatingai pastaruosius dešimtmečius antropologai labai pabrėžė taip vadinamą kognityvinę revoliuciją, kuri mus padarė unikaliais melagiais, melagiais, kurie melduoja patį savo ir taip gyvena, na, paimkim bet kokį terminą ar bet kokį reiškinį, nuo moralės, kultūros, ekonomikos, absoliučiai bet ką. Ar kaip apibrėžiam žmogų? Suprasime, kad tai yra tam tikrų metų, tam tikro laikmečio ir tam tikrų aplinkybių suformuoti terminai, sąvokos, kurie ilgainiui pakinta. Staiga mes vėl suvokiam tą, kas yra žmogus, ar kas ekonomika ir panašiai kitaip. Ar kitaip tariant, mes tapome unikalus melagiai, kai mes pradėjome galvoti apie tai, kas neegzistuoja gamtoje. O tai tas laikmetis, net nepamenu, kokie čia turbūt 20 tūkstančių metų atgal, atrandama pirmieji pėdsakai, kai žmogus pradėjo gaminti kažkokius artefaktus, skulptūrėlės, kurios yra žmogaus ir gyvūnų hibridai. Na, pavyzdžiui, liutukas su žmogaus kūnu. Šitas momentas rodo, kaip mes taiga pradėjome galvoti apie kažkokius reiškinius, kurie neegzistuoja realybėje ar neegzistuoja gamtoje. Ir staiga tai tapo mūsų labai toks pranašus advantage.
Pranašumas.
Toks savotiškas pranašumas prieš kitus gyvus, kaip prieš kitas gyvas būtybės. Mes taiga galime sugalvoti kažkas, kas baugina. Na, tarkim, koks dievas arba velnės ar kas ten bebūtų. Ir staiga grupė žmonių įtikinti to reiškinio pradeda veikti iš vien. Tai ką mes dabar turime? Mes turime kuo įvairiausias tokias prisigalvojimo arba melagyšių formas nuo politikos, ekonomikos ir kažkokių kitokių, tam, kad tos va, kažkokios išgalvotos formos, jos valdytų, organizuotų didelės grupės individų. Tai negalima pasakyti, kad tai visiška fikcija, tai yra tokia pusiau fikcija, nes vienai per kitaip mes jomis gyvename, mes jos tikime, bet kita vertus, kai mes pasvarstome apie jų prigimtį, mes suprantame ir laikinumą, mes suprantame, kad tai yra vaizduotės vaisius. Ir aš, kai suvokiu tai, tai tiesiog įvyksta toks suglumimas, tai pala, tai ko dabar tikėti tada? Ir tai savotiškas tas suglumimas vyksta pastaruosius 3-4 dešimtmečius, gal ypatingai 2 dešimtmečius, kai mes esame skatinami persvarstyti tuos tiesos centrus. Jeigu nebėra tos vienos tiesos, kuri apibrėžė, va čia tikrai tiesa, tai dabar yra daugiskaitinis toks tikėjimas. Mes tikime tiesomis. Nebėra istorijos iš didžiosios, yra istorijos daugiskaitoje. Nebėra net dabarties, yra dabartis iš mažosios. Ar net dabar ypatingai anglų kalboje, kai kalbame apie ateitis, nekalbame apie vieną skaitinę ateitį. Kalbame apie ateitis. Tai net disciplinos kai kurios, kurios buvo orientuotos į, tarkim, į prognozavimą ateities, tai dabar visos perina į tokį pluralistinį, daugiskaitinį mąstymą. Dabar, pavyzdžiui, kokia sritis, na, tarkim, buvo design futures tokia disciplina. Tai dabar įvardijo, ne, buvo future design, dabar design futures, ateičių dizainas.
Ieškoti daugiskaitos.
Jo.
Trumpą pertrauką padarom, tuoj pratęsim. Tęsiam laidą su menininku Julijonu Urbonu šiandien kalbamės, sustojam prie to, kad daug tiesų dabar randasi ir tada turbūt iš karto kyla klausimas, kaip tą bendrystę surasti, kai tų tiesų tiek daug turit. Gal jūs atsakėt?
Čia natūraliai esame suglumę ir matyt natūraliai pastaruoju metu vis esame skatinami toleruoti skirtybės. Nes tos visos skirtybės, kokios jis būtų nuo rasinių, kultūrinių, seksualinių ar panašiai, jos visos yra na, labai didžiaja dalimi išgalvotos. Ar konvenciškos, kažkurio metus įtvirtintos kažkokių tai konvencijų, kurios irgi yra savotiškai vaizduotės vaisiai. Ir tas skatinamas galvoti, ar toleruoti skirtybės paskatina spekuliatyvų arba tokį hipotetinį, apsvarstantį mąstymą, kai tu vienu metu tam tikra prasme tiki skirtingais dalykais ir juos toleruoji. Ir tai iš tiesų iliustruoja pastaruoju metu išpopuliarėjusi mokslinė fantastika, kuri, tiesą pasakius, kokiam 7 dešimtmetį buvo tokia nišinė sritis. Va, ir staiga, va dabar, mokslinė fantastika tapo ne tik vienas iš tokių pirmaujančių žandrų kine ir literatūroje, bet ir apskritai tokiai kasdienybė. Ir net turbūt žiniasklaidoj, kai kurie žurnalistai linkė spekuliuoti, šiek tiek papantazuoti, patys to nesuvokdami, kad tai daro. Nes aš sakyčiau, kad tai yra dešimtmečio ar kelių dešimtmečio toks populiarėjantis mąstymo būdas. Ir tai man irgi savotiškai įdomu tuo, kad disciplinos, kokios jos bebūtų, ne tik iš meninių ar kūrybinių disciplinų, bet ir kitos, pastebi kartais tyliai, pastebi nepastebėdamas to, įvardijas naujas subdisciplinas, kurios orientuotos į spekuliatyvių mąstymą. Taip atsiranda spekuliatyvioji biologija, spekuliatyvusis dizainas, spekuliatyvioji architektūra, spekuliatyvioji net chirurgija. Tai visa grupė disciplinų, kurios tam tikrą prasme atspindi va, tą va, tokį va, zeitgeist, laiko dvasę. Ir mano kūrybinėje veikloje tai labai irgi pasireiškia. Aš va, pasiskolinu kai kurių metodų iš tų skirtingų disciplinų, kaip kad pavyzdžiui miego mokslas, kuris yra labai spekuliatyvus, ar ypatingai sapnų mokslas, pasiskolinu įrankių, kartais ne tik intelektualinių, bet ir techninių, juos perkeliu į kitą erdvę, galeriją ir žmonėms patiems duodu nuspręsti, kas tie įrankiai ir kaip jie, ar iš tiesų veikia, ar neveikia, ar iš tiesų režisuoja sapnus, ar ne, ar jie galėtų patys režisuoti. Tai ta, kas jau yra savotiškai spekuliatyvu ar hipotetiška laboratorijai, kai aš perkeliu į galerinę erdvę, tas dar labiau išlaisvėja. Ir publika tada, tas apibrėžimas, kas yra publika, kas yra lankytojas, irgi pasileidžia, nes tie žmonės, kurie atkartoja tos mokslinius eksperimentus, guldamiesi į specifines kapsulės, kurios turi įrangą stebinčios miego stadijas ir režisuoja sapnus, jos yra tam tikra prasme laboratorijos įranga. Tai kas tada tuo metu publika? Ar jie yra pacientai, ar jie patys yra mokslininkai, ar tiesiog meninio kažkokio reiškinio ar galerijos lankytojai? Sunku apibrėžti. Tai va štai kaip tas toks spekuliatyvusis mąstymas, metodas leidžia pasileisti.
O tai iš tiesų migdėt žmonės ir režisavot jų sapnus, iš tiesų tai darėt, ar tai yra irgi taip, tam tikras taip, žaidimas?
Ne. Čia iš tiesų labai įdomi istorija, nes tai buvo tam tikra prasme tikrų mokslinių tyrimų perkelimas į galerinę erdvę, bet tai ne bet kokią, o į tokį betono kubą, vandens bokštą Lisabonoj. 2000, jeigu gerai atsimenu, 14 metais aš stovavau Lietuvą Lisabonos architektūros trienalėje ir mane pakvietė įrengti ten viešbutį, kurį vardėjau kaip sapnų viešbutis. Jūs atėję į registratūrą galite įsirinkti rinkinį įrangos, kuri bus naudojama stebėti jūsų miego stadijas. Jūs gulsitės su tą įrangą į specialią miego kapsulę ir ta įranga, kurią pasirinkote, stebėdama jūsų miego stadijas, stebės, kada jūs pradedate sapnuoti. Taip vadinamas REM miegas, rapid eye movement, kai jūs pradedate sapnuoti, pradeda jūs stimuliuoti ir taip surežisuoja tam tikrus sapnus. Man jie labai įdomus gravitaciniai sapnai, kaip jūs skraidote, jaučiate sunkus, jaučiate nesvarumų būsiną ir panašiai. Tai kas labai įdomu, ta pirmasis pasirodymas viešai buvo 3 mėnesiai veiklos, po 3 mėnesių mes išmontuojam įrangą ir pasirodo, kad 2 iš kapsulių buvo pajungtos neteisingai, nors žmonės tiek pasakodavo sapnų istorijas ir mes supratom, kad čia veikia labiau ne ta įranga, ne psichologinės technikos, bet labiau visas projektas kaip placebas. Tai mes supratom, kad reikia sutelti dėmesį ne tik į technologijas ir gal ne tik į psichologinius tokias treniruotės ar instruktažą, bet į visą projektą kaip su visom sudedamosiom dalim, kaip savotišką placebo teatrą, placebo infrastruktūrą. Nuo to, kaip žmogus pamato reklamą, kaip jis užlipa, kaip mes atrodome, kaip mes kalbame, kvapai, garsai, patalinė, viskas tai yra sapnų režisavimo placebas. Tai taip mes projektą taip išplėtėm, kad pasidarė net baugu, kad dėl jo poveikio, va štai po kokių 5 šalių grįžo Lietuva, mes parodėme Klaipėdoje menininkų kiemelį, pirmame aukšte, langas iki pat žemės, žmonės eina iš senojo turgaus, močiutės ypatingai kažkodėl susidomėjusios, kas ten vyksta, įkiša galvą pro duris, sako, ar galima pasižiūrėt, kas čia vyksta. Taip, žinoma, nusirenkit, pasnauskit, jos dažniausiai neužmiega, bet įsivaizduokit, po kokių 2 savaičių, kai kurios po metų, jos pačios ar jų anūkai ar vaikai skambina man ir kai kurie net keikdamiesi sako, ką jūs padarėt močiutė. Ji pradėjo sapnuoti tokius ar anokius sapnus ir daugelis net pradėjo sapnuoti sąmoningus sapnus. Tai kai tu sapne esi sąmoninga, žinai, kad tu sapnuoji, tai taip aš tą projektą tiesiog paverčiau į lentynas Rusiją. Bet kas labai įdomu, čia daug metų praėjo ir dabar kai kurie mokslininkai, iš kurių aš pasiskolinau tuos miego eksperimentus, jie sužinojo apie tą projektą ir pamatė, kad jis buvo efektingesnis šitam menėme projekte, nei jų laboratorijose. Tai, pavyzdžiui, Monrealio košmaro laboratorija dabar svarsto apie rekonstrukciją to projekto. Tai štai kaip menas turi savotišką indėlį ir mokslui.
Pertrauką padarom, tuoj pratęsim. Menininkas Julijonas Urbonas šiandienas su mumis, kalbamės čia apie meną ir tuo pačiu ir apie mokslą, sustojom prie sapnų ir kažkaip taip ir norėtųsi eiti turbūt su tais sapnais link to, kad tyrinėjimo būtent sapnų, tuomet kosmoso, kiek mes jau čia girdėjom, taip pat ir eutanazijos kalnelių, na, tai yra tam tikros sritis, kurios galbūt nėra tiek daug ištirtos ir turbūt ten daug ko galima paieškoti. Tai veikiausiai dėl to žavina link ten eiti ir kažkaip tą mokslą su menu maišyti.
Mhm. Kartais mokslai traukia į savo kūrybinę veiklą Dėl paprasčiausių priežasčių. Jeigu yra tema miegas, automatiškai man reikia sužinoti, kas tas miegas iš kuo skirtingiausių perspektyvų. Na, čia toks mano požiūris. Todėl trunka kartais metus, du, tris, nors nugriebti paviršių tam tikros temos, tam tikro raktažodžio ir susitikti su tos srities ekspertais, gal tai užtenka ir paskaitinėti, pažiūrėti dokumentikos, o kartais ir tiesiog atlikti etnografinį tyrimą, pasižiūrėti iš tiesų, kaip miega skirtingi žmonės skirtingose kultūrose. Va, bet palaukit, koks buvo klausimas dar pirminkite?
Kad veikiausiai tas rytis yra lengviau eiti su menu, ar ne, kurios dar nėra tiek daug ištyrinėtos.
Ne, taip, taip, dėl to nedaug ištyrinėjimo, aš kaip minėjau, čia toks mano savotiškas stilius. Aš pirmiausiai ieškau ekstremalių kažkokių temų, ir ar tiesiog kartais ir ieškau neprižiūrėtų temų. Jo, bet grįžtant va prie šiek tiek tokio klausimo, kodėl įtraukti mokslą į kūrybinę veiklą. Tai kartais, sakau, įtraukiu vien dėl to, kad mokslas turi kitokius, kartais paveikesnius metodus manipuliuoti kažkokiu reiškiniu ar net įtaryti įtaigesniu, paveikesniu. O kartais mokslą įtraukiu kaip teisybės sinonimą. Nes šiandien daugelis mokslas suvokia kaip kažkokią teisybės šaltinį. Tai savo atžvilgiu, kai projektai ypatingai yra radikalūs ir sunkiai įgyvendinami, jie turi tokią pusiau fikcinę statusą, kai įtraukiu mokslą, na, pavyzdžiui, įtraukiu kelis mokslininkus, kurie atstovautų tam tikrą susietą sritį, staiga tas, kas radikalu, kartais absurdiška, atrodo gal visai ir tikra. Tai mokslas mano atžvilgiu kaip žodynas, kaip specifinis žodynas, žargonynas, yra įtraukiamas kaip scenografija. Susirišti su platesnė auditorija. Ta, lygiai taip pat kaip yra mokslinės fantastikos filme, jeigu matome kažkokią sąsają su mokslu, tai padaro kažkiek įtakinamiau. Ar bent jau lengviau įsivaizduoti, kad tai galėtų vis dėlto būti taip. Tai va, tai ir aš savo atžiūrį dažnai taip darau. Tai savotiška gal netgi čia yra demagogija, nežinau.
Norėtųsi eiti tada prie to dar vieno tokio projekto, kuris tikrai irgi išskirtinai ir čia garsiai pakankamai nuskambėjo, tai eutanazijos kalneliai. Ir šiandieną kažkaip irgi kolegos paklausė, kas ateis pas tave, pasakiau vardą pavardę, savo, o, mirties karuselė. Ir tai baugiai skamba, ir dabar turbūt ir klausytojai galvoja, kas čia dabar, mirties karuselė. Tai kas tam per projektas buvo?
Tai yra linksmi kalnelį, atrakcionas, toks traukinukas, kritimo mašina suprojektuota užbaigti pasivažinėtojo gyvenimą maloniai ir elegantiškai. Tai iš pradžių tai buvo sukurtas kaip ekstremaliausias, paskutinis, baigtinis atrakcionas, pažymintis atrakcionų eros, tokios orientuotos į mačo dimensiją, aukštesni, greitesni, intensyvesni, pabaiga. Monumentas tiem mačo atrakcionam. Bet kaip daugelis mano projektų, aš juos paleidžiu su ne visai aiškiai apibrėžtu tikslu. Aš leidžiu publikai patiem interpretuoti, kas tai galėtų būti. Ir kadangi pasirinkau terminą eutanazija, o iš graikų kalbos reiškia gera, maloni mirtis, tai automatiškai daugelis publikos iš kuo įvairiausių šalių, sričių ir panašiai interpretavo kaip alternatyvią eutanazijos mašiną, kas iš tiesų ir galėtų būti. Tai, bet kita vertus, tai gali būti ir kaip scenografija neegzistuojančiam siaubeko filmui. Galėtų būti iš tiesų veikiantis, egzistuojantis, pastatytas atrakcionas, kuris galėtų būti ne tas, kuris užbaigia gyvenimus, bet jis galėtų būti ekstremaliausias, koks egzistuoja. Na ir begalė kitokių interpretacijų, kurios pasireiškia kuo įvairiausiam reakcijom, nuo dokumentinių filmų iki tatuiruočių, nuo dedikuotų dainų ir albumų šitam projektui, iki vaikų mokslo projektų mugėse, kuriuose jie tyrinėja, pavyzdžiui, tokių kalnelių fiziką, aerodinamiką, žmogaus fiziologiją ir etikos klausimus, bioetikos klausimus, va, kaip kai kuriuose šalyse legalu eutanaziją, ar ne. Tai kodėl, va, pavyzdžiui, mes turime tokius ritualus, o ne kitokius? Kodėl eutanazijos ritualai, kur legalu, jie yra pernelyg sumediciniškinti. Jie mažai kuo skiriasi nuo to įprasto pasirodymo pas daktarą, kai gauni švirkštą kažko, ar išgeriam vaistų ir viskas. Tarytum kažkoks suasmenintas, sukultūrintas, įprasmintas ritualas, tai jau yra praeitis. Tai savotiškai ir jaučiama mirties ritualų kultūroje tokia išnykimas ritualų. Mirtis tarytum yra išspiriama iš kultūrinio gyvenimo. Tai tokia atžvilgiu, štai projektas kartais yra naudojamas konferencijose mokslininkų aptarti eutanazijos, savižudybės, mirties etiką. Ir tai puikiai pasireiškia ne kaip galimas projektas pastatyti ir jis greičiausiai, jeigu jis būtų pastatytas ir veiktų, jis būtų pernelyg gremėziškas, brangus, elitistinis ir taip toliau, bet jis labiau veikia kaip platforma diskusijai. Va štaiga, aš gaunu įvairių reakcijų iš eutanazijos bioetikos specialistų, kai sako, mes ne tik konferencijose naudojam šitą daiktą aptarti etikos klausimus, bet mes ir individualiai su žmonėm, kurie turi įvairias psichinės ligas ir panašiai, mes įtraukiam šį projektą kaip savotišką saugos tokį saugiklį. Jeigu matome kažkur nukrypsta tema ne ten, mes sakome, mes pajokam. Čia yra čia toksai humoro forma yra, iš kur išlaisvina tokias įtemptas temas.
Tam tikrą prasme ir kova su pačia mirties baime turbūt įmanoma, nes keičiasi ar ne emocija, kuri pririšama prie mirties.
Taip.
Čia tarsi smagumas, o iš tiesų didžiulis liūdesys ir panašiai.
Taip. Bet kita vertus ir didžiulis laukas kūrėjų iš įvairiausių sričių yra tiek paveikti to projekto, kad paminėsiu tokį vieną radikalų pavyzdį. Mokslinės fantastikos kritikas parašė man prieš kokius 7 metus žinutę. Ilgą žinutę apie įvairias mokslinės fantastikos novelės, kuriuose eutanazija apibrėžiama labai panašiai, kaip aš nupiešiu. Ir gaunu kokias 5 žinutės, tokias, išsiplečia labai diskusija, jisai tiek paveiktas to projekto, ir jisai sako, aš suvokiau, kad mokslinė fantastika yra pernelyg įkalinta į kiną ir literatūrą. Mokslinės fantastikos patirtis yra labai įkalinta tų išraiškos priemonių. Ekranas, kinematografas, žodžiu, knygos, tai lapai, knygų infrastruktūra ir panašiai. O sako, tavo projektas pasiūlo kažkokį išplėstinį mokslinės fantastikos savoką, su sampratą. Tu gali traukti ir raiškos priemonės iš kitų disciplinų, tai gal čia galėtų mokslinė fantastika būti šiuo atžvilgiu kaip ir skulptūra, kaip ir kinas, kaip ir dar kažkas. Ir jis tiek paveiktas, kad jis pakeitė savo karjeros kryptį ir sako, aš pradėjau tyrinėti meną, inžinieriją ir panašiai kaip potencialias mokslinės fantastikos sritis. Ir tai, kad pažymėtų tą momentą gyvenime, jis atsiunčia jau 7 žinutę, atsiunčia savo bicepso nuotrauką, pasidarė tatuiruotę, taip, kad kai bicepsą sustangina eutanazijos kalnelių, tas aukštesnis kalnelis, kritimo bokštelis pasidaro aukštesnis. Tai žodžiu, jis gali savo kūnų animuoti. Ir čia neseniai dar atsiunčia jau laišką su daugiau nuotraukų, jis pradėjo darytis daugiau tatuiruočiant savo kūno ir kai veda paskaitą savo studentam, jis rodo neskaidrės, o savo kūną. Tada!
Iš esmės didžiausias įvertinimas menininkui, nes yra paveiktas šito meno projekto žmogus.
Taip.
Dar kalbant apie kosmosą, kažkaip jo mes nelabai tiek daug ir palėtėm šiandien, bet Lietuvos erdvės agentūros įsteigimas, kosminė kultūra. Kas čia per momentas?
Tai visų pirma, reiktų prisiminti projektą Planetai žmonių, kurį vystau kone 7-8 metus. Pradinė idėja, šiek tiek jau minėjau, buvo tiesiog įsivaizduoti tą kažkokį unikalų nežemišką šokį, kurio padariniai buvo labai įdomus tuo, kad žmogus taiga tampa planeta. Jeigu mes ten turėsime pakankamą žmonių kiekį, tame Lagrandžio taške arba kitaip tariant niekumoje, tie žmonės ilgainiui suliptų į biomasės gumulą ir formuotųsi kažkoks naujasis kosminis kūnas. Ir taip projektas išsiplėtojo iki tokios meninės mokslinės galimybių studijos, kaip iš tiesų tą planetą sukurti žmonių kūnų. Ir įsitraukė įvairiausi mokslininkai nuo NASA astrobiologų iki astroarchitektų ir pasidarė labai kompleksiškas ir turėjo kuo įvairiausias formas. Kartais tiesiog muziejam pasiūlydavau trimatį skenerį, kuriame žmonės nusiskanuoja, patenka į tą Lagrange'o taško simuliaciją ir gali pamatyti, kaip jų kūnelis suformuos naują planetą. Ir dabar šiuo metu galima taikomosios dalės ir dizaino muziejai pamatyti vieną iš skenerio versijų. Tai va, projektas turėjo kone gal 14 skirtingų versijų ir 14 skirtingų formatų. Nuo va tokių skenerių iki net šokio performansų. Ir man čia buvo įdomu pasvarstyti apie šitą projektą kaip savotišką nacionalinę kosminę programą. Ir kadangi buvau pakviestas atstovauti Lietuvą Venecijos architektūros bienalėje, pasvarščiau, kad šį gan absurdiškai skambantį projektą būtų galima naujai parodyti ir tuo pačiu metu padaryti įtikinamesnį, jeigu mes jį institualizuotume. Tai taip sugalvojau įvardinti kaip nacionalinę kosminę programą, natūraliai ieškojau specifinio pavadinimo ir žiūriu, kad Lietuvos valstybinė institucija, kuri prižiūri kosminę politiką, tai ji turi tokį ne visai smagų pavadinimą, kuris vadinasi Lietuvos yra kosmoso asociacija. Tai pagalvau gerai, tada aš pavadinsiu Lithuanian Space Agency ir lietuviškai verčiu Lietuvos erdvės agentūrą, ne Lietuvos kosmoso agentūrą, tam, kad nesusipainioti. Ir tam tikrą prasme parodyti pagarbą mūsų valstybinį institucijai. Ir kai įvardijom projektą, sukūrėm visą tokią biurokratinę institucinę struktūrą, kuri būtų pakankamai tikinama net užkietėjusiam mokslininkam. Ir mes pradėjome kalbinti vairius tos mokslininkus ir prašyti jų pagalbos tai valstybinį programai padėti. Konsultuoti tokiais klausimais, kaip kad, pavyzdžiui, kokių reiktų aplinkybių, kad, vat, tarkim, pakankama žmonių masė suformuotų kosminį kūną. Ir mes gavom tokios įvairios reakcijos tiek daug, kad net tai tapo atskira knyga.
Iš esmės biurokratija netgi pavertė žaidimu.
Tai biurokratija mano atžvilgiu buvo, to projekto atžvilgiu buvo labiau kaip tokia vėlgi scenografija. Bet aš nesakyčiau, kad tai visiška fantastika. Tai yra tokia pusiau fiktyvi institucija, nes jie iš tiesų turi daug įvairių narių. Ir mes iki šiol vykdome su kosmosu susietus projektus. Aš tai, pavyzdžiui, paskutiniu metu išleidome leidinį Cosmos Journal, kuris buvo užsakytas Lietuvos kultūros instituto. Ir va, štai jis aptarė, kaip, pavyzdžiui, mes galime įsivaizduoti kosmosą, ne įsivaizduoti nuo vaizdo, bet įsivaizduoti savo uoslę, klausą, burna ir panašiai, išplėsti vaizduotę sampratą iki kitų juslių. Nes, kaip žinot, lietuvių kalba ir daugelį kitų kalbų, terminas vaizduoti yra pernelyg susieta su vaizdu. Bet tai toli gražu, nėra tik vaizdas. Tai va štai, išleidom tokį kompleksišką meninį mokslinį tyrimą, leidinį, kosmosas kaip žurnalas.
Dar įdomus momentas apie politiką, kalbant šiek tiek, labai gal ten jau ir nenukrypstant stipriai, bet eutanazijos kalneliai, na, šita kosminė agentūra, erdvės agentūra, kiek tokiose darbuose jūsų, kurios kuriat, politika būtent randa vietos, ar jos yra ten kažkur, ar nelabai?
Žinot, nėra nieko apolitiško, nepolitiško. Vienaip ar kitaip visuomet politika atlieka tam tikrą vaidmenį. Na, štai, pavyzdžiui, kalbame apie kosminį. Nebūtinai šitą, bet ir kitus kosminius projektus, kurie slepiasi po Lietuvos erdvės agentūros skėčių. Tai jie, žinoma, jie akivaizdžiai susieti su kosminės politikos temomis ir jie akivaizdžiai orientuoti į net valstybinės kosminės ne visai programas, nežinau, ar mes galime sakyti, kad mes turime programą, bet labiau apie taip, kaip mes kaip Lietuva formuojame savo kosminį identitetą ir formuojame savo kosminę kultūrą, nes kosmosas tai nėra kultūros riba, kurioje pasibaigia kultūra. Kultūra yra visuomet. Net mes, kai paleidžiame bet kokį daiktelį už žemės ekosistemos ribų, mes jau atliekame tam tikrą kultūrinį veiksmą. Tai mano va, tokiais projektais tam tikra yra, tam tikra prasme, politinis siekimas paveikti tiek institucijas, tiek plačiai bendruomenę, pasvarstyti apie kažkokias unikalias kosminės programas, ar galų gali išplėsti kosminės vaizduotės lauką, kad mes galėtume gal paskatinti naujus kažkokius, naujas kryptis, o gal tiesiog paskatinti tai platesnį, gilesnį, kritiškesnį mąstymą apie kosmosą, kuris nebūtinai yra virš mūsų galvų, bet ir mūsų galvose, žinot, mūsų kalboje kosmosas. Mes pakankamai dažnai vartojam terminą kosmosas, labai brangu, labai nesuprantama. Tai tam tikrą prasme, mūsų kalba jau turi kosminio programą. Tai va, tokie projektai, jie nukreipia dėmesį į kosmosą ko įvairiausiose formose ir paskatina, gal kartais ir paskatins va, tas kažkokias politinės galias, pasvarsyti apie kitokio pobūdžio programas, kurios ne tik kopijuoja kita šalis, kaip kad va, pastaruoju metu iš tiesų, va, tokie didesni mūsų atradimai, išradimai, nanopalydovai. Na, smagu, mes formuojame savo kažkokią kosminės ekonomikos sektorių, bet jie tam tikrai prasme, jeigu kalbam iš kultūrinės perspektyvos, jie nėra nieko unikalūs. Nuo Sputniko laikų nelabai kuo ir skiriasi. Va, o pavyzdžiui, astrobotanika yra tokia unikali sritis, kuri kartais įvardėma kaip Lietuvos disciplina, mes kaip pionieriai šios disciplinos, kuri nunyko, nebėra tyrimo institutų. Nors mes žinome iki šiol pasaulinėje kosmoso mokslinėje bendruomenėje, kaip pirmieji užauginę augalą nuo sėklos iki sėklos. Tai yra tokios vienetinės apraiškos, tų va tokių kažkokių tai unikalių projektų, kurie galėtų būti vardinimi kaip Lietuvos kosminis identitetas, bet pastaruoju metu tai visas diskursas apie kosminę kultūrą yra komercija, kartais karyba, ir gal kažkiek tai kažkokios, na, gal mokslinė fantastika, bet irgi labai pasiskolinta iš kitų šalių. Tai va štai aš savo tokiais projektais, kurie natūraliai yra radikalus ir kontroversiški, provokuoju pamastyti apie kitokio pobūdžio politiką arba politinę vaizduotę gal. Ar vaizduotės politiką?
Pačiai pabaigai aš norėčiau tokį klausimą turbūt užduoti, nes daug mes čia pakalbėjom apie tuos projektus, kurie buvo, aišku, ir planeta iš žmonių ir dabar dar galima pamatyti Vilniuje Taikomosios dailės muziejuje. Bet kalbant apie šiandieną, kuo jūs dabar gyvenat ir kokiais projektais, kokiom temom? Bet labai neišsiplečiant, nes nebeturim tiek daug laiko.
Gerai, tai labai trumpai apie labai ilgą projektą, kurį 10 metų vystau, kuris baisiai brangus. Tai vystau robotą atrakcioną. Šokio veiksmui, šokio performansui. Jūs atsisėsit į tokią robotinę platformą ir ta robotinė platforma jūs judins, jums suteiks visą įvairovį įvairių pojūčių pasiskolintų iš astronautų treniruočių, iš akrobatikos, iš šokio ir jūs patirdami tą visą aibę įvairių tokių pojūčių matysite gyvą šokį, kuris bus tokioje estetinėme dialoge su tuo, ką jūs patiriate. Jūs matote va, šokėją, šokio kažkokią unikalią plastiką ir patiriate savo kūniškas potyrius. Tai yra savotiškas mano vaikystės svajonės projektas. Nes, kaip žinot, aš užaugau atrakcionų parke ir mano viso gyvenimo svajonė buvo kilstelėti atrakcionus į meno lygį.
Linkiu didžiausios sėkmės ateities projektuose. Menininkas, turbūt vis dar tas žodis tinkamiausias, Julijonas Urbonas šiandien buvo su mumis. Šią laidą vedžiau aš Jonė Salygaitė, jums klausytojai sakau, iki kitų kartų.